halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee afmiida geeska Afrika caalamkoo dhan waxaad nagala socotaan bogga voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha Janaayo waa 25 sanadka 2023ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xadiina. Qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro ku dhaqan gobolka Sool oo si mutadawacnimo ah u sameeyay olole nadaafadeed, waxbarasho iyo mid caafimaad.
Halka dhalinyarada midnimo wuxuu si joogto ah u qabtaa maalin kasta Khamiista ololaha nadaafadda. Qodobka labaad waxa weeyaan taageerida waxbarashada. Ururka dhalinyarada wuxuu ka qayb qaataa inuu kor u qaado waxbarashada deegaanka, wuxuu si gaar ahna u taageeraa ogoonta deegaanka ku nool oo aad u fara badan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan doorka dhalinyarada kaga aadan dhinaca nabadda. Heestihii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aad ku maqli doontaan barnaamijka. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka qodobadiisi ugu waaweynaa. Maamulka Kuuriyada Waqooyi ayaa amar ku bixiyay in 5 maalmood la xiro caasimadda Pyongyang iyadoo ay sii kordhayaan cudurrada neef-mareenka ee aan la cayimin, sida ay sheegeen diblomaasiyiin Ruushka iyo xarun warbaahineed oo fadhigeedu yahay Seoul. Wakaaladda wararka ee North Korea ama Waqooyiga Kuuriya oo soo xiganaysa ilo ku sugan Kuuriyada Waqooyi ayaa markii ugu horreysay ka warbixisay xanibaadan iyadoo sheegtay in dadka deegaanka Pyongyang looga baahan yahay inay guryahooda joogaan oo ay maraan hubin in ay qandhahayso iyo in kale taasi oo ah mid qasabaha 4 ilaa 6. Ogeysiiskan ay dowladda Kuuriyada Waqooyi ku sheegtay xanibaadda ma aysan sheegin COVID-19 inuu yahay iyo in kale. Wakaaladda wararka ee waddankaasi ayaa waxa ay sheegtay inaanay caddayn in xanibaadan ay ku jiraan meelo ka baxsan Pyongyang iyo in kale. Qoraal ay soo dhigtay Facebook-ga safaaradda Ruushka ee Pyongyang waxay ku xaqiijisay in xilligan uu sare u kacay ama uu jiro sare u kac, iyadoo tallaabadan ay tahay mid lagaga hortagayo faafitaanka cudurka. Waxaana laga dhawaaqay magaalada arrintaasi sababo la xiriira kororkii ugu dambeeyay ee xilliga waqtiyadan ama cimiladan oo kale cudurrada neef-mareenku ay kordhaan. Bayaanka Ruushka oo soo xigtay amar ka soo baxay taliska gurmadka degdega ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay in xanibaadan ay socon doonto ilaa iyo hadda, laakiin la kordhin karo 3 maalmood oo kale iyadoo ay ku xiran tahay hadba xaaladdu sida ay noqoto. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan la socodka nukliyeerka ayaa sheegay inuu u safri doono Iran bisha soo socota, isagoo rajaynaya in dib loo soo nooleeyo heshiiskii 2015 ee looga gol lahaa in lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqa nukliyeerka ee Tehran. Isagoo ka hadlayay talaadadii magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka ka hor xubnaha guddi-hoosaadka amniga iyo difaaca ee baarlamaanka Yurub inta aanay kulmin, Rafael Grossi oo ah agaasimaha guud ee wakaaladda tamarta atomikada adduunka waxa uu sheegay in Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay ururisay 70 kilogram oo uranium ah oo la tayeeyey 60% iyadoo 1 kilogram oo kalena la tayeeyey ama waxoogaa intii hore laga soo wanaajiyey ilaa iyo 20% ay nadiif tahay. Walxaha nukliyeerka ku filan oo loogu talagalay dhowr hub nukliyeer ah ayaa jira, ayuu yiri, mase ahan mid hadda diyaar u ah in nukliyeer laga sameeyo. Heerka samaynta nukliyeerka ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay 90% kuwa la nadiifiyey, laakiin Grossi ayaa u sheegay guddiga in kaydka weyn ee Iran ee uraniumta la tayeeyey aysan la macno ahayn inay haysato hub nukliyeer ah. Grossi sidoo kale waxa uu sheegay in hay'adda atomikada adduunka aysan hadda la socon barnaamijka nukliyeerka Iran sababtoo ah uu yiri maamulku waxa uu jiray 27 kaamaradaha wakaaladda ay lahayd ee ku xirnaa goobaha lagu bacriminay hubka nukliyeerka Iran iyo 6 quwadood oo adduunyada ah oo ay ku jiraan Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Ruushka iyo Mareykanka ayaa waxay saxiixeen qorshaha wadajirka ah ee lagu la soconayo dhaqdhaqaaqa hubka nukliyeerka ee Iran taa beddelkeedana Iran laga cafinayo cunuqabateynta Mareykanka iyo wadamada kale ee reer galbeedka ay ku soo rogeen dhalinyarada ku dhaqan deegaanka Balleecad ee degmada Buuxoodle ayaa sameeyay olole nadaafadeed waxbarasho iyo mid caafimaad waxay dadweynaha ku wacyigelinayaan fayadhowrka iyo goobaha qaarna ka nadiifiya qashinka bulshada deegaanka ayaa arintani soo dhaweysay waxayna ku booriyeen intooda kalena inay ku daydaan dhalinyaradaasi warbixin arintan la xiriira waxaa noo soo diray wariyaha Cabdikariin Olol
urrada u shaqeeya bulshada ayaa waxay yihiin kuwa ka soo bilaama dhalinyarada iyo dadka deegaanka deegaanka Balleecad oo ka tirsan degmada Buuxoodle ayaa waxaa ka jira urur dhalinyaro kaasoo dadka deegaanka iyo bulshada kaasoo ay ku mideysan yihiin dhalinyarada qaybaheeda kala duwan qaar ka mid ah dhalinyarada siyoodayaasha ayaa barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga VOA uga waramay shaqooyinka kala duwan ee qabtaan Cabdigani Yuusuf Cismaan waa gudoomiyaha ururka midnimo ee deegaanka Balleecad ee deegaanka Buuxoodle waxa uuna ii sheegay in deegaankooda iyagu kaliya ay ka shaqeeyaan arrimaha horumarinta bulshada bulshadana ay ka wacyigeliyaan caafimaadka iyagoo maalin kasta oo khamiis ay qashinka ka guraan sidoo kalena arrimaha deegaanka ay ka shaqeeyaan
halkan waxaa ka salaamaya laanta afka Soomaaliga ee VOA ururka dhalinyarada midnimo waxaa la aasaasay 10 bishii 4 2017 ururka dhalinyarada waxa uu qabtaa shaqooyin badan qodobka koowaad waxa weeyaan ilaalinta nadaafada ururka dhalinyarada midnimo wuxuu si joogto ah u qabtaa maalin kasta khamiista ololaha nadaafada qodobka labaad waxa weeyaan taageerida waxbarashada ururka dhalinyarada wuxuu ka qayb qaataa inuu kor u qaado waxbarashada deegaanka wuxuu si gaar ah u taageeraa ogoonta deegaanka ku nool oo aad u fara badan sanad kastana wuxuu ii sheegay siyaa abaalmarino iyo jaysooyin isagoo dhiiri gelinaya ogoonta yaryar ee iskoolka waxbarashada dhigata qodobka saddexaad waxa weeyaan dhiireynta deegaanka ururka dhalinyarada midnimo wuxuu qabtaa dhiireynta deegaanka sida goobaha waxbarashada iskoolada maxadada iyo masaajidada goobaha cibaadada iyo dhammaan deegaankan wuxuu qaybiyaa sanad kasta dhiireyn qodobka afraad waxa weeyaan wacyigelinta bulshada ururka dhalinyarada wuxuu ka wacyigeliyaa bulshada iyo dhammaan dhalinyaradaba waxyaalaha maandooriyaha ama dib u dhaca ku keenaya dhalinyarada iyo dhammaan deegaanka oo dhan
samaysashada ururadu ay dhalinyaradu ay samaystaan ayaa saameyn ku yeelata dhaqaalaha oo ururkani ka jira deegaanka ayaa waxa uu yahay kuwa aan iyagu tababaro toosa iyo dhaqaale midna helin Cabdixaafid Cabdillaahi Yuusuf ayaa ii sheegay in dhaqaalaha ay dhalinyaradu ay iska ururiyaan iyo dadka deegaanka oo ay ka qaadaan lacag $1 ay qashinka kaga ururiyaan maalin kasta oo khamiis ah isagoona sheegay inay waxyaabo badan ay qabsadeen
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa soo dhoweynayaa marka hore baaxadda saxaafadda VOA laanta Soomaaliga VOA ururkan midnimo dhaqaalaha uu ku shaqeeyo sida joogtada uu shaqeeyaa marka koowaad wuxuu ka yimaadaa laba qaybood buu qaybsamaa labadaas qaybood waxay kala yihiin qaadaan xubnaha ururku ay bille isaga ururiyaan iyo waxa la yiraahdo lacag laga qaado lacag $1 oo laga qaado qoysaska magaalada degan qoys kasta $1 laga qaado intaas buu marka hore ku kooban yahay dhaqaalaha ururkan uu ku shaqeeyo dhaqaalahaasna waxa lagu qabtaa ama lagu daboolo waxa weeye shaqada uu ururku hayo haba ugu badnaato ololaha nadaafada oo joogto ah oo saga khamiis kasta la qabto oo gaarigu uu yahay gaari kiraala ah oo khamiis kasta lacagtiisa iyo kiradiisu ay joogto tahay sidoo kale dhaqaalahaas kooban ururku uu soo ururiyo shaqooyinka lagu qabto waxaa ka mid ah in xawaalaha magaalada lagu wareejiyay deyf 1 kilometer bara oo dhamaantii lagu wareejiyay sidoo kale laga bilaabay laguna wado guri uu leeyahay ururka dhalinyarada midnimo oo ka kooban hoolkii shirarka iyo xafiisyadii ururku ku shaqeyn lahaa meel fiicanna hadda maraya weli aan dhammaanin. Way jiraan caqabado dhanka dhaqaalaha ka taagan oo marka laga hadlayo soo ururinta dhaqaalaha iyo sida uu ku saxaroonayo, waxaaba laga yaabaa in aan deegaankii sida loo baahnaa dhaqaalihii looga helin ama aan uga saxaroonin qaraanbileedka xubnaha oo kale, maadaama ay dhalinyaro inta badan aan shaqaynin ay yihiin, in laga waayaba ama waxa la yidhaahdo uu yaraado oo filashadii la filayay uu ka yaraado bilaha qaar baa dhacda. Yana waxay ka mid tahay marka caqabadaha taagan ee xagga dhaqaalaha ka taagan. Sidoo kale caqabadaha dhaqaaluhu naga yimaada waxaa ka mid ah xilliga dhismayaashu ay socdaan oo kale ee guriga ururka oo kale laga shaqeynayay, in gaadhigii shaqeynayay ee dhagaxa iyo niista iyo waxba lagu keenayay dhaqaale loo waayo, in kii ololaha nadaafadda lagu shaqeynayay sidoo kale dhaqaalihiisu mararka qaarkood soo taago. Marka caqabadaha dhaqaaluhu aada bay isaga badan yihiin. Inahaas baan si kusoo koobi karaa.
Odayaasha deegaanka Ballicad ayaa sheegay inay garab istaageen dhalinyaradani kadib marka ay waayeen adeegyada gaarka ee deegaankooda cid ka shaqeysa, sida uu barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a u sheegay Siciid Cabdiid Cartan.
Bismillaah, anigoo kamid ah odayaasha deegaanka Ballicad, aada iyo aada baan u boorinayaa shaqadan baaxadda leh ee qiimaha badan ee hayaan ururka midnimo. Ururkan midnimo wuxuu hayaa shaqo aad iyo aada u ballaaran, taas oo ay lahayd inay qabato dowladda hoose, maadaama dowladda hoose ay meesha ka jirin, kaalinta waxaa buuxiyay ururka midnimo. Waxaan codsanayaa in ururkan dhalinyarada ee midnimo laga garab siiyo siday u heli lahaayeen tababaro iyo qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen. Sidoo kale maalin kasta oo khamiisa oo ay qashin gurayaan waxay kiraystaan gaadiidkaas waxaanu jeclaan lahayn in loo howlgalo sidii ay u heli lahayn gaadiidka. Waxaan ku boorinayaa dhammaan deegaanka Ballicad, ay ugu horeeyaan odayaasha, haweenka iyo dhalinyarada sida ay u garab taagan yihiin ururkan midnimo. Runtii waa dhalinyaro aanu nahno waxa dheertiin deegaanada kale, daaladaha baana kaga qoran taariikhda deegaanka.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana dhinacii heesaha. Thank you. salaajaan intaasi ku dhaafno markana Muqdisho Colaadaha ka jira Soomaaliya ayaa sababay in dad fara badan ay ku dhintaan kuwa kalena ay ku waxyeeloobaan waxana jiray sanad walba qaar ka mid ah bulshada inay isku tagayeen oo u ololeynayeen nabadda si ay bulshadu markaasi ay ugu dirsato Cabdinaasir Ismaaciil waxa uu ka mid yahay da'yarta ku koray Muqdisho waxa uuna ka shaqeeyaa sidii da'yartu ay uga shaqeyn lahaayeen nabadda iyo isdhexgalka bulshada wariyaha VOA Cabdiciis Barro ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho wuxuuna ugu horeen wax ka weydiiyay nabadda iyo wacyigelinta uu wado
waxaas leeyahay kaalin muhiim ah ay ka qaadan karaan oo ay wax u gantahay dhanka oo wacyigelinta bulshadeena waxaad u maleysaa waa bulsho maxaa la maartay dhibaatooyin far badan maxaa la kala tabanayo si la mid ah wax badan ay oo dhibaatooyin ay soo gaareen marka dhalinyarada waxaan isleeyahay maadaama kuwa ugu badan inta badan ay dhibaatoas ku dhacayso ay yihiin oo waxa sameynayaan ayaga yihiin waxay u baahan yihiin maxaa la maartay inay ayagu wacyigelintii qaybti ugu muhiimsan ee mutaqaana maaragtay ka qayb qaataan oo dadku inay wada noolaadaan oo maxaa laha maaragtay haddii ay isqabsadaan sharciga maxaa laha dalka iyo diinta mutaqaana maaragtay dib loogu laabto qofkana uu ku baraarugsanaado in uu marka qof kale uu nabadgeliyo oo asaga mutaqaana maaragtay uu nabad u heli kara marka baraarug noocaas marka in ay dhalinyaradu mutaqaana ay abuuraan
waxaad ii sheegtay in dhalinyaradu ay muhiim u tahay nabadda iyo wadajirka ummadda adoo tusaale u soo qaadanaya in waxa dhibaatada geysan karana ay dhalinyaro yihiin haddii ay dhibaato dhacdaan waxa ugu badan ay saameynta ku yeelan karta ay isla dhalinyaro yihiin waxaad iga warantaa aragtiyada noocaas dhalinyaradu maxay u soo qaadi lahayeen aad isleedahayo markii madalo la isugu yimaado ay uga hadli lahayeen arrimaha amniga iyo wadajirka iyo badbaadada la xiriirta
waxaa u maleysaa dhalinyaradu inta badankooda cabsi baa mataqaana maaragtay iyo jirto oo dadkii wax aan la garanayni bay mataqaana maaragtay ka cabsanayaan marka qofka haddii xataa ay cabsi ku jirto siyaabo kala duwan oo bulshadii mataqaana fariimihii uu u gaarsiin karo yaa jirto oo tusaale oo kaleeta in wacyi la abuuro bulshadii inay wax bartaan in wacyi la abuuro in maxaa la baarta bulshadii wada noolaan karaan in ay wacyi maxaa la maaragtay la abuuro dadku inay afkaarahoodii isku ixtiraamaan in la abuuro inay maxaa la maaragtay ka wada shaqeeyaan sidii maxaa la bulshadu ay u noqon lahayd bulsho nabdoon
Cabdinaasir waxa tahay nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku barbaaray waxna ku bartay sidoo kalena muddo ka shaqeynaya arrimaha dhalinyarada isdhexgalka bulshada iyo weliba arrimaha nabadda iyo wacyigelinteeda la xiriirta waxaad iga warantaa marka nabad laga hadlayo tirada dhalinyarada ah ee u aragta in muhiim ay tahay waxa laga hadlayo intii aad arrimahaasi aad ku dhex jirto maxaa kala qabtay
horta baraaruga inta badan dhalinyarada waa haystaa laakiin inay de ku dhawaaqaan oo ay ka shaqeeyaan yaa meesha ka maqan laakiin qof walba wuu arkaa oo markii dhib ay dhacdo oo asagii dhibaatadii saameynayso waalidkiisa iyo mataqaana maarta ay saameynayso saaxiibadiisii ehelkii ay saameynayso wuu arkaa qofkii wacyi uu leeyahay laakiin dhaqangelintii iyo in laga shaqeeyo taasaa waxaad u maleysaa inay aada u dhiidato oo dadka ku dhiirada ee ka hadlo muhiimadda mataqaana maaragtay ee nabaddu ay leedahay iyo wada noolaashaha aaday u kooban tahay mataqaana maaragtay yaa la dhihi karaa laakiin in dee ay muhiim ay tahay qof waliba maxaa laha maaragtay waa ku jirtaa
waxaad ka mid ahayd 2017-14 October qaraxii dhacay dhalinyaradii arrimaha gurmadka ka shaqeysay waxaad iga warantaa markii aad aragtay dhibaatadii dhacday iyo xaaladda dalka uu ku jiro iyo dhalinyarada badan ee wax baranaysa la xiriirta in bulshada ay macno ku dhex sameeyaan weyna ma isweydiisay halka aad dhibka aad aragtay oo ka dhacay waxaa ka maqnayd kaalintii bulshada looga baahnaa inay amniga ku yeeshaan
dabcan ha waxaa u maleysaa waxa ugu muhiimsan oo aday taama ka dhawaajiya bulshadu si guud iyo cabsii waxa ku jirto waxaana garanayna bay mataqaana maartay ka cabsanaayeen marka een waxaan la garanaynaa hadana asagii ayagii mataqaana maartay mar walba dhibaateenayo waxay u baahan yihiin maartay inay si wada jir ah ay maxaa laha oo dhawaaqaan oo u shaqeeyaan oo dawladda iyo hay'adaha amniga maxaa laha maartay ka shaqeynaya cid waliba oo dhibaato wado cid waliba oo mataqaana maartay lagu tuumayo inay dhibaato ay geysan karto iyo meesha dhibaato lagu sheego oo lagu hortagi karaba waxaa la rabaa bulshadii inay mataqaana maaragtay ee la wadaagaan laamihii amniga iyo hay-adihii ka shaqeynayay amniga si asagana u badbaado maxaa laha ummadiina maxaa laha ay u badbaadaan marka yacni in laga shaqeeya waxaan isleeyahay iyo aad u haboonaan lahayd
in laga shaqeeyo waxay u baahan tahay in la helo isku soo dhawaashiyo la xiriirta dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho iyo laamaha nabadgelyada ka shaqeeya sida booliiska oo kale mukla tahay kalsoonidaasi waa ay jirtaa maanta haddii aysan jirinna sidee loo abuuri karaa aragtida
dabcan waxaan dhihi karnaa marba mar ka dambeysa sanad ka dambeeyo bulshada iyo dowladnimada xoogaa isku soo dhawaasho fiicana mataqaana maarta jiro waxaana isleeyahay waxyaabaha sababta u ah yaa waxay tahay maadaama dowladnimada Soomaaliya ay tahay mid curduna oo hadda korayso dad maxaa lahaa maaragtay ayagaba u arkay inay nabadii muhiim ay tahay yaa nidaamkii dowladnimada mataqaana maaragtay oo soo galay oo dareen maxaa lahaa ku haayo marka waxaa laga yaabaa xilliyo kaleeta dad ka shaqeyn jiray inay ayagu naftirkoodaba ay ka cabsan jireen laakiin hadda qof waxaa laga yaabaa saaxiibka ama qof ehelka ama qof aad mataqaana maaragtay waxbarasho wadaagaadeen qof aad maxaa lahaa isku deegaan ahaydeen in maxaa lahaa dowladdii iyo maxaa lahaa hay-adihii amnigaba ay ka shaqeynayaan marka waxaa u maleysaa marka in nidaamkii oo baahay oo dowladnimada baahay baa wuxuu keenayaa marka isu dhawaashaas uu keenayaa
waa gartay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo in nabadda laga shaqeeyo oo aada weliba noqoto qof u taagan in nabaddii uu ka shaqeeyo dhalinyaradii waxbaratay wacyigeliyo inay kaalin ku yeeshaan nabadda waxay kaaga dhigan tahay
dabcan aniga oo cabdinaasir haana waxay iga dhigantaa muhiimad gaara dhibaatooyinkii magaalada ka dhacay si shaqsiyana mataqaana maara dadkii saameysay ayaan ka mid ahaa oo aniga waan u dhaawacmay marka taasaa mara qaarkood wax badan lax jeclo weyn iga gelinaysaa in aan goobaha oo arrimaha amniga looga hadlaayo oo kaleta aan maxaa laha maaragtay aan ka dhawaajiyo oo iyo si guudba maxaa laha maaragtay aragtidaasi la xiriirto xasilinta meelaha aan isleeyahay way ugu haboon tahay inaan afkaarahayga mataqaana maaragtay aan kala gabanin oo aan kusoo bandhigo marka qof welibana taasoo kaletaa mataqaana maaragtay laga rabaa haddaysan xataa aysan ku saameyn berita ku saameyn doontaa marka in uu qof walbaba uu ambasador maxaa laha maaragtay uu nabadda u noqdo
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir ismaaciil oo u warramayay wariyaheena magaalada muqdisho cabdicasiis barrow markana ciyaarihii iyo faarax maxamed faarax buluug
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha maanta aan ku bilownay iyadoo ay shan maalmood ka dhiman tahay suuqa kaniisiga ciyaartooyda ayaa waxaa weli ka adeeganaya kooxda Chelsea oo aysan kharashgaraynta walwal weyn ku haynin kadib markii ay dalabaad cusub u gudbisay ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Benfica Enzo Fernandez ee u dhashay waddanka Argentina iyo ciyaaryahanka kale ee garabka midiga ee kooxda Lyon ee lagu magacaabo Malo Gusto sida laga soo xigtay majalada Talyaaniga ee Calcio Mercato Chelsea ayaa Benfica usoo jeedisay 100 milyan oo euro oo cash ah iyo weliba ciyaaryahan Hakim Ziyech si ula soo seexato ciyaaryahanka ku guuleystay koobka adduunka Fernandez ayaa si weyn loola xiriirinaya inuu Benfica ka tago tan iyo markii uu soo bandhigay qaab ciyaareedkii wanaagsanaa ee koobka adduunka ee sanadkii hore taas oo ka caawisay Argentina inay ku guuleysato koobkan Chelsea ayaa sidoo kale diyaarinaysa dalab ay kula soo seexato ciyaaryahan Malo sida laga soo xigtay ESPN iyadoo kooxda horyaalka Premier League ay ka warqabto inay ku qaadan karto 40 milyan oo euro si ay ula soo saarto difaaca aadka loo qiimeynayo. Ciyaarahan oo ka soo baxay Akademiyada Lyon ayaa sidoo kale lala xiriirinaya kooxda Manchester United, waxaana inkastoo heshiiskiisa Lyon ay ka harsan tahay 18 bilood, haddana la sheegayo inuu xiiseynayo inuu ka ciyaaro horyaalka Ingiriiska, isagoo dhinaca kale og inuu wajihi doono haddii uu yimaado kooxda Chelsea Reece James oo isna booskaasi ka ciyaara. Jinsi oo ay hareeyeen dhibaatooyin dhinaca dhaawaca ciyaartooyda ah ayaa bishan January soo iibsatay ugu yaraan 6 ciyaaryahan. Milkiilaha Jinsi Todd Beal ayaa kharashgareeyay 152 milyan oo gani bishan January, isagoo diyaar u ah inuu maalgelintaas ka badan ku bixiyo kooxdiisa. Dhinaca kalena tababaraha Jinsi Graham Potter ayaa aaminsan inuu heli doono waqti ku filan oo uu ku dhiso kooxda Jinsi xilli ay ku jirto kaalinta tobnaad ee kala horeynta horyaalka. Waxa uu tababare Potter qorsheynayaa inuu fasax ciyaaryahanno dhowr ah oo ay ku jiraan Hakim Ziyech oo sidoo kale dalabaadkiisa ku soo biirtay kooxda Roma, iyo sidoo kale ciyaaryahanka waddanka Germany ee Kyle Havertz oo il gaara ku eegayaan kooxaha PSG iyo Juventus. Waxaa intaasi dheer in maamulka Jalsa ay raadinayaan tababare Zinedine Zidane oo shaqo la'aan ah, waxaana warbixintu intaasi ku daraysaa in ay u soo bandhigeen 45 milyan oo gani tababarahan oo 3 jeer ku guuleystay koobka Champions League si ay ugu soo jiitaan inuu yimaado garoonka Stamford Bridge. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
ciyaarihii farxadda aanu intaasi ku dhaafno, markana gabagabadeeda cadaan ku sii dhawaanaynaayo dhinacii heesaha. gabagabo aha barnaamijkeena dhalinyarada maanta intaan galabta 4 galabnimo markale hawada ku kulmi doono waa VOA oo idinla nabadgelyo.